Salom azizlar. Muqaddas kalomda shunday yozilgan. Shunday qilib, ey birodarlarim, Xudoning marhamati haqqi sizlarga yolvoraman. Xudoga oqilona xizmat qila olishingiz uchun vujudingizni tirik, muqaddas Xudoga manzur bo'ladigan qurbon qilib bag'ishlanglar. Nima uchun Xudo tanangizni xohlaydi? Nima uchun u ruhingizni bag'ishlang demayapti? Chunki tanasiz ushbu sayyorada hech narsa qila olmaysiz. Abadiyatda siz yangi yaxshilangan, rivojlantirilgan vujudga ega bo'lasiz. Ammo yerda ekansiz. Xudo shunday deydi. Nimang bo'lsa, menga bergin. U ulug'lash uchun amaliy bo'lishingizni xohlaydi. Ulug'lashda vujudimizni tirik qurbonlik qilib bag'ishlashimiz kerak. Biz odatda qurbonlik so'zini o'lganlik bilan bog'laymiz. Lekin Xudo sizning tirik qurbonlik bo'lishimizni xohlaydi. U sizni u uchun yashashingizni xohlaydi. Ammo tirik qurbonlik kushxonadan tashqari o'rmalab chiqib ketishi mumkin va biz ko'pincha shunday qilamiz. Biz yakshanbada olg'a masxiy askarlar deymiz u dushanba kuni boshqa joyga boramiz. Qadimgi ahdda Xudo ko'pgina qurbonliklardan mamnun bo'ldi. Chunki ular Isoning biz uchun xochdagi qurbonligini oldindan aytar edi. Hozir Xudo ulug'lashning boshqa qurbonligidan mamnun bo'ladi. Shukrona, ulug'lash, kamtarinlik, tavba qilish, mablag' qurbonlik qilish, ibodat, boshqalarga xizmat qilish va muhtojlar bilan bo'lishish. Haqiqiy ulug'lash qimmat turadi. Davud buni bilgandi va shuning uchun shunday degan. Men Xudovandimga qadrsiz narsalardan qurbonlik keltirmayman. Ulug'lash biz uchun qimmat bo'lishining bir sababi bizni o'zimizga qaratilganimizdir. Siz ham o'zingizni ham Xudoni bir vaqtda ulug'lay olmaysiz. Siz boshqalar ko'rishi yoki o'zingizni mamnun qilish uchun toat ibodat qilmaysiz. Siz ataylab o'zingizdan e'tiborni olib tashlashingiz kerak. Qachonki Iso Xudovandni butun kuchingiz bilan seving deganida ulug'lash vaqt va g'ayrat talab qilishini nazarda tutgan. Ulug'lash hamisha qulay va shinam emas va hattoki ba'zi vaqtlarda tanlovning keskin harakati bo'lib, qurbonlikni talab qiladi. Passiv ulug'lash esa tentaklik belgilaridan biridir. Qachonki o'zingizni yaxshi his qilmagan vaqtingizda Xudoni ulug'lasangiz, toliqqan vaqtingizda yotog'ingizdan turib Xudoni ulug'lasangiz yoki charchagan vaqtingizda ham boshqalarga yordam bersangiz, siz Xudoni ulug'lash uchun qurbonlik keltirayotgan bo'lasiz. Bu Xudoni mamnun qiladi. Ulug'lashning eng chuqur darajasi bu og'riq vaqtida Xudoni kuylash, sinovlarda Xudoga rahmat aytish, vasvasa vaqtida unga ishonish, qiyinchiliklarda unga tobi bo'lish va u uzoqda ko'ringanda uni sevishdir. Do'stlik ko'pincha ajralish va jimjitlik bilan sinaladi. Siz jismonan uzoqda bo'lasiz yoki siz gapira olmaysiz. Xudo bilan do'stligingizda hamisha unga yaqin his qila olmaysiz. Filippiyansi donolarcha shunday degan. Har qanday munosabatda ham yaqinlik va uzoqlik vaqtlari bo'ladi. Va Xudo bilan munosabatingizda esa qanchalik yaqin bo'lmang, tarozi pallasi u yoqdan bu yoqqa og'averadi. Shunda ulug'lash eng qiyin bo'ladi. Bordi-yu, o'z fikringizni bildirish istagida bo'lsangiz, Dilkash radio Telegram kanalimizga tashrif buyuring. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.